Iawn, oce. Okay. Esaia 48. Ac o'n i'n meddwl yn arbennig am yr ugeinfed adnod, adnod 20. Ewch allan o Fabilon, ffowch oddi wrth y Caldeaid. Mynegwch yna blwydd gorfoledd, cyhoeddwch efa'i ysbysu hyd, gyrra'r ddeiar, dywedwch yr arglwydd a waredodd ei was, Jacob. Mae yna densiwn yn does ym mywyd Christian. Ar anau llaw, da ni yn y byd. Ar y llaw arall, da ni ddim o'r byd. Sut da ni fod byw yn y byd? Da ni ar daith, oedden ni'n canu yn yr emydd fethau, da ni ar daith o fama i'r nefoedd. Nid oes i ni yma ddinas barhais, meddai llythyrat yr Hebreaid, dwi'n meddwl. Da ni yma dros dro. A sut da ni fod byw felly? Be mo'n i olygu i fyw fel yma? Da ni'n gwybod, ar un olwg mae'r cyfan mae Duw wedi roi ni yn dda. A tueddiad rhai wrth feddwl am sut mae byw fel Cristnogion ydy, reit, da ni ddim fod wneud dim byd efo'r byd. Mae'r byd yn ych fi, da ni ddim wneud dim byd efo fo. Ac eto, mae yna bethau da yn y byd, da ni fod mwynhau rhoddion Duw yn y byd. Da ni ddim fod jyst dweud ych fi am y pethau mae Duw wedi i roi ni. Ac eto, da ni ddim jyst fod fel pawb arall. Da ni fod yn wahanol. Rwan, cwestiwn gallen ni fod yn gofyn i chi ydy meddwl, wel, lle fysa chi yn hoffi byw? O feddwl am unrhyw yn y byd, lle fysa chi'n hoffi byw? A bydde pob un ohono ni falle yn dewis llefydd gwahanol. Bydde rhai eisiau aros yng Nghymru, rhai efallai eisiau mynd allan o Gymru a cael yn rhydd o'r gymdeithas mae lle mae pawb yn nabod i gilydd a siarad am ei gilydd ac yn y blaen. Mae rhai dweud, o, sy'n wrth y modd yn mynd i Australia. Gwylio neighbours a sy'n wrth y modd yn byw yn y math yna o gymdeithas. Rhe, lle meddwl o'na, Nepal ydy'r lle sy'n ni'n hoffi bod. Ond go bryn fydde unrhywun ohono ni'n deud, well, right, dwi'n meddwl sy'n ni'n hoffi mynd i fyw i Syria. Heddiw beth bynnag fysa, dim lot o bobl yn deud hynna. A dyma'r cwestiwn ar un olwg oedd yn wynebu pobl Israel. Oedd Duw yn galw yr Israeliad. A deud, ble dych chi eisiau byw? Dych chi eisiau byw yn Mabilon? Dych chi eisiau byw yn Jerusalem? Babilon lle oedden nhw wedi bod am blynyddoedd. Oedden nhw wedi cael eu caethiwa, wedi cael eu mynd yna, ac er bod ni'n meddwl am y syniad o fod yn gaeth weision, eto oedd bywyd yn gallu bod yn reit braf iddyn nhw yna. Dyma nhw'n setlo lawr, dyma nhw'n cael tai, oedd ganddyn nhw werthu, oedden nhw'n gallu trin, oedden nhw'n cael bwyd, oedden nhw'n cael statws, ac oedd pob peth yna. O Jerusalem, rwan, o Jerusalem, jyst yn adfeilion. Oedd y ddinas wedi cael ei chwalu, oedd yr amddiffynfeidd, y mirio amgylch y ddinas, oedd nhw wedi tynnu lawr a'i llosgi, oedd yr infrastructure wedi mynd. Ac eto, mae Duw yn deud, dwi eisiau chi adael Babilon a mynd ôl i Jerusalem. Dwi eisiau chi fynd o fane a mynd ôl i'r man lle dwi wedi roed i chi. Mae'n gallu ymddangos felly yn aml i ni fel Cristnogion. Mae bywyd yn y byd yn gallu bod mor ddi ofal mewn cymaint o ffyrdd. Mae'n cymaru ac eisiau byw'n wahanol a byw fel Cristnogion. Mae Duw yn galw ni i fyw'n wahanol. I fyw yng Nghrist yn wahanol. Felly, be oedd gynnau felly oedd yr syniad yma o ddwy ddinas, Babylon a Jerusalem. Ble dyn ni eisiau, ble dyn ni eisiau bod, a pam dylen ni fod eisiau bod yn Jerusalem. Rheswm cyntaf, pam dylen ni fod eisiau mynd i Jerusalem a dim aros ym Babylon. Mi oedd dyddiau Babylon wedi ei chifo. Doedd dyddiau Babylon ddim yn mynd i fod yn hir. Un o'r mannau hynny lle mae pobl yn hoffi mynd i fyw ynddo fo ydy llain orllewinol Unol Daleithiau'r America. San Francisco. Los Angeles. Hollywood. O, oh, dyna lle i fyw. Ond mae yna wyddonwyr yn yr ardal yna yn mesur pethau yn y tir. Maen nhw'n cymryd mesuriadau cyson achos mae'r San Andreas Fault yna. A maen nhw'n disgwyl the big one. A pan fydd y daeargryn fawr yn digwydd, wel, mae yna chwalu mynd i ddigwydd ar lot o lefydd fan yna. Yn mynd i fod yn drienus yna. Felly oedd hi ar Babylon, nid oherwydd y San Andreas Fault, ond oherwydd be oedd yn mynd i ddigwydd. O'n i'n darllen yn doedd o'n i. Adnod 14, dewch bawb at eich gilydd a gwrando, pwy ohonynt o fynegodd hyn, yr un y mae'r arglwydd yn ei hoffi fydd yn cyflawni i fwriad ar Babylon. Dwi wedi dewis rhywun a mae'n mynd i ddod a mae'n mynd i goncro Babylon. Cyrus, Brenin, y Mediad a'r Persiaid. A dyna ddigwyddodd, wrth gwrs. Pam? Wel, oedd Babylon wedi mynd yn falch ofnadwy. Pan o'r 47, da ni'n darllen am falchder Babylon. Dywedais, byddaf yn arglwyddes hyd byth. Ond nid oeddet yn ystyried hyn, nac yn cofio sut y gallai ddiweddu. Y nawr, yn teg gwrando ar hyn, y foethus, sy'n eistedd mor gyfforddus, sy'n dweud wrth ei hun, my fi, does neb ond my fi. Ni bydda fi'n eistedd yn weddw, nac yn gwybod beth yw colli plant. Oedd hi'n falch, a dyma Dewn dweud na, o ti'n mynd i gael dy dorri lawr, achos y crylondeb o'r tŷ dy hunan wedi i weithredu. Dyna sydd yn wir am y byd, ynde? Mae'r byd yn edrych mor impresif. Ond mae'r byd yn mynd heibio. Dio ddim yn mynd i bara. Y merodres Babylon, mi ddiflannodd hi. Ar ôl Babylon, mi ddoth y Mediad a'r Persiaid a'i ymerodraeth fawr, mi ddiflannodd honno. Wedyn mi ddoth ymerodraeth Groeg, mi ddiflannodd honno. Wedyn ymerodraeth Rufain, ddaru bara am gannoedd o flynyddoedd, ond mi ddiflannodd honno. Da ni'n gallu meddwl am ymerodraeth Prydain fawr. Dim gymaint o bobl yn cyfri y frenhines fel yr Empress, unrhyw faint mwy nag oes, mae'r teitl wedi mynd. Yr un y fath efo ymerodraeth Ffrainc, yr ymerodraeth gomunyddol felly nhw er yn Ewrop wedi diflannu, a heddiw da ni'n gweld y gyrmoedd ma fel Unol Daleithiau'r America, China ac yn y blaen, ond maen nhw gyd yn mynd i basio. Maen nhw gyd yn mynd heibio. Ac felly, da ni angen ffoi o hynny. I'r hyn sy'n mynd i bara. I'r Jerusalem, nid Jerusalem llythrenol yng ngwlad Palestina, yng ngwlad Israel. Felly, ond y Jerusalem mae Duw yn ei haddo. Y Jerusalem nefol y mae Duw yn ei haddo. Achos mae Jerusalem fel ag yma hi ar y ddaear yma. Mae mewn cynnwrf ac wedi bod mewn trafferth ar draws y canrifoedd yn dydi. O amser ag wedi Iesu Grist ymlaen. Mae wedi bod mewn trafferth. Dyna ni'n reswm. Mae eisiau ni chwilio am beth sicr. A dyna pam bod ni angen ffoi o'r byd ar enolwg, ffoi o Fabilon. Yr ail reswm ydy bod y gwir awdurdod yn nwylo Duw. Mae hyn yn allan dro ar ôl tro yn proffwydoliaeth Yseia. Penod 43, adnod 1 yn awr, dyma'r hyn a ddywed yr arglwydd asgreodd. Jacob athluniodd Israel. Paid ag ofni, oherwydd gwaredaf di galwaf ar denw, eiddo fi ydwyd. Pan fyddi mynd trwy'r dryfroedd, bydda fi gyda thi a trwy'r afonydd, ni'r ithrant drosodd. Pan fyddi'n rhodio trwy'r tân, ni ddeifr a trwy'r fflamau, ni losgadu. Pam? Oherwydd my fi, yr arglwydd y Dduw, Sanct Israel yw dy waredydd. Efo Duw mae'r awdurdod. Ac felly, os da ni am drystio rhywun sydd yn mynd i wneud rhywbeth sydd yn barhaol, rhaid i ni drystio Duw yn does. Chi'n meddwl am Yseia 44, adnod 20, adnod, ble dyn ni, adnod 6 a 7 i ddechrau. Dyma ddywed yr arglwydd brenin Israel, arglwydd y lluoedd, ei waredydd. My fi yw'r cyntaf, a my fi yw'r olaf. Nid oes Duw, ond my fi. Pwy sy'n debyg i mi, byddai di ddod atgan, a mynegi a gosod i achos ger fy mron. Pwy a gyhoeddodd ers talwm y pethau sydd i ddod. A Duw sydd o'r dechrau yn gwybod pob peth sydd yn mynd i ddigwydd ac yn trefnu pob peth yn ôl i air. Dyma ddywed yr arglwydd y waredydd, yr hwnnw luniodd o'r grot. My fi yr arglwydd a wnaeth y cyfan, estyn y nefoedd fy hunan, a lledu'r ddaear heb neb gyda mi. Di ddymu arwyddion celwyddog, gwneud ffylied o'r rhai sy'n dewino, troi doethion yn ei hôl, a gwneud ei gwybodaeth yn ynfydrwydd. Cadarnhau y gair ei was, y chyflawn ei cyngor i genhadon. Ac ymlaen, ni mae Duw yn Dduw tregwyddol. Mae'n Dduw cadarn, ac ynddo fo mae'r awdurdod. A dych chi'n gweld o yn hanes darllenwch llyfr Daniel. Ac yn Daniel penod 5, mae Belshazzar y brenin yn penderfynu o rhaid i mi ddangos pa mor ffantastig ydy Babilon, a mae'n cael y cwpanau ydy cael ei dwyn o deml Jerusalem. A mae'n dweud, pwy di Duw'r Israeliaid? Da ni'n defnyddio'r cwpanau cysegredig yma i yfed allan ohonyn nhw'n hunan. Di Duw neb. Ar noson honno, fe ddoth yr ysgrifen ar y mur, fe ddoth y llaw yn yn ysgrifennu ar y mur tu ôl iddo fa. A fo ddim yn deall beth oedd yn digwydd a'r ysgrifen ar y mur yn deud, mae dy ddyrddiad i drosodd, ti wedi cael dy farnu. A'r diwrnod honno, yr noson honno, dyma Babilon yn syrthio. A'r Persiaid a'r Mediaid yn dod. A be oedd geiriau olaf yr arglwydd Iesu Grist yn Efengyl Mathew? Rhoddwyd i mi, meddwl wrth i ddisgyblion, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Gyna i mae'r awdurdod bellach, meddai Iesu. Trystiwch fi. Ac am fod y gwir awdurdod yn nwylo Duw, felly mae'r Jerusalem a Duw ni adeiladu yn sicr. Os di dyddiau Babilon wedi ei rhifo, mae dyddiau y Jerusalem a Duw yn i adeiladu yn para hyd byth yn dydyn nhw. Dyna dyn ni'n gael yn niwedd llyfr datguddiad, penod 21 o llyfr datguddiad, lle mae'n sôn am beth sy'n digwydd ar ddiwedd amser. Yna gwelais nef newydd a deiar newydd, roedd y nef gyntaf a'r ddeiar gyntaf wedi mynd heibio, gwneud oedd y môr mwyach. A gwelais y ddinas sanctaidd, Jerusalem newydd yn disgyn o'r nef oddi wrth Duw, wedi pharatoi fel priodferch wedi thecau i'w gŵr. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele mae peswylfa Duw gyda dynion, bydd efo'n preswylio gyda hwy, bydda'n trwy'n bobloedd y ddref, a bydd Dyw ei hun gyda hwy yn ddiw iddynt, a bydd sych Dyw bob deigryn o'r llygaid hwy. Ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na ffoen, mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Bes gynddo ni i ddal gafel yn ddyfa? Bes y gynddo ni yn sicr? Os gynnau ddim byd yn sicr yn agos? Bes sy'n werthfawr yn eich bywyd chi? Dach chi'n gallu dal gafel yn ddyfa? Yr pethau mwyaf gwerthfawr yn y mywyd i ydy Gwenan. Ond rhyw ddydd, byddwn ni'n cael yn gwahanu. A fydd na ddim byd byddwn ni'n gallu gwneud achos na allai fydd Gwenan yn marw a fyddai ar ôl, neu fyddai'n marw a fydd Gwenan ar ôl. A da ni'n gallu dal gafel yn ddefa. Ac felly mae eisiau gwneud yn siŵr bod ni yn cael gafel ar yr hyn sydd yn sicr, ar hyn sydd ddim yn newid. A dyna pam bod Dyw yn deud wrth Israel, ewch allan o Babylon. Ffowchodd i wrth y Caldeaid. Ond be mae hynny'n ei olygu? Ydy ni yn, dwi wedi deud, a dyddiau Babylon wedi rhifo efo Dyw mae'r awdurdod so gwellyn i ymddiried yn yw. Be mae'r dod allan yma yn ei olygu? Wel, ar ddechrau'r bennod, be oedden ni'n darllen oedd hyn, gwrandewch hyn di Jacob, rhai elwyr ar enw Israel, sy'n tarddio ha Juda, sy'n tyngu yn enw'r arglwydd ac yn galw ar ddiw Israel, heb fod yn onest na didwyll. Oedd y bobl yn dweud, dyn ni yn Israeliet, a ddari Dyw addo i Abraham, bydde fo'n ffyddlon i'w had o am byth. Ni di had Abram, ni di teulu Jacob, ac oherwydd hynny, oherwydd y genetics, yna da ni'n perthyn i'r genedl iawn, a da ni'n oce. Ond, doedd i ymroddiad nhw i Dduw ddim yn ymroddiad o'r galon. Doedd nhw ddim yn onest na didwyll. Galw hyn yn y bobl yr argwydd, ond, darllenwch y sy, ydych chi'n gweld, oedd nhw wrthi'n a ddoli Dyw'i eraill hefyd, na bersi bob math o bethau eraill. Mae Dyw yn dweud, be dwi isio, ydy dwi isio'ch calon chi. Ac felly dwi wedi gorau delio efo chi. A mae'n dweud yr enghraifft yn adnod 10, purais di, ond nid fel arian. Oedden nhw'n gwybod am byr o arian. Oedd arian yn cael ei roed uwch ben tân ac oedd o'n toddi a wedyn mi oedd yr amheredd yn dod i'r top ac oedd yr gof arian jyst yn tynnu'r amheredd oedd i ar y top er mwyn puro'r arian. Wel, dim puro fel yna, ond dwi wedi'ch puro chi, medde Dyw. Chos dwi wedi'ch danfon chi Babylon, nid jyst er mwyn eich cosbi chi. Ni jyst yn mwyn i chi gael gwybod bod chi wedi bod ar y fai. Profais di ym mhair cystydd. Wrth i chi fynd trwy ddyddiau anodd, roeddech chi'n gorfod meddwl beth sydd yn werthfawr, beth sydd yn iawn. A maen nhw'n glynu yn Dyw, a mae Dyw yn deud reit, mi na i'ch gwaredu chi. Nid trwy llaw chynan, fydda i yn eich gwaredu chi. Trystiwch fi. Peidiwch a meddwl fel y gyma'r byd yn meddwl. Oedd Babylon yn ymddiried yn i gallu nhw i wneud pethau, i byddu nhw i goncro gwledydd eraill. Peidiwch a bod felly. Trowch atai a trystiwch fi, a dwi eisiau chi fyw er fy mwyn i. A mae'n debyg mae dyna sydd yn ei cymhwyso fo i'n hanes ni. Dyn ni yn y byd, ond dyn ni ddim o'r byd. Ac felly, dyn ni ddim angen meddwl fel mae'r byd yn meddwl. Rhaid i ni beidio cymryd blaenoriaethau'r byd i ni. Rhaid ni droi oddi wrth yn pechodau, dyn ni angen edifarhau. am yn bea. Da ni angen ydi farhau bod ni ddim wedi caru Dyw o fo'n holl galon, a'n holl feddwl, a'n holl llenaid, a'n holl nerth. Da ni angen ydi farhau bod ni ddim wedi caru'n gydyn fel ni'n hynny. Da ni angen trystio gwaredigaeth Dyw. Trystio bod Iesu Grist wedi gwneud digon ar y groes i ddelio efo yn anewioldeb ni. I ddelio efo'n beiau ni. A wedyn, dyn ni angen byw fel pobl yr araglwydd. Nid rhagrith, nid jyst deud bod ni'n perthyn i Iesu Grist, a wedyn ymddwyn fel sy'n ni'n perthyn i bob, peth, i bob Dyw arall. Nid deud, o ie, Dyw sydd yn werthfawr. Ond wedyn ymddwyn yn y byd fel petai yn gyrfa a'n cyfoeth a'n teulu a gwahanol bethau eraill ydy'r pethau mwyaf gwerthfawr. A ni afel yn araglwydd Iesu Grist. Ni'n cofio fel oedd Iesu Grist mor hallt ar y rhagrithwyr. Rhaid yn ymddangos yn ddiwiol ar y tu allan, ond yn ei calonau doedden nhw ddim. Llenwch hanes Ananias a Saffeira yn llyfr yr Actau. A mae nhw isio ymddangos yn ddiwiol a dŵyn y clod dylai fod neiddo i Dduw. A mae'r rhagrith yn cael ei byro allan o'r eglwys. A Paul oedd ysgrifennu at Timotheus yn sôn am bobl sydd efo rhith diwioldeb. Rhyw siam o grefydd sydd ar y wyneb yn edrych yn hyfryd, ond unwaith ydych chi'n crafu dan y wyneb, mae'n wahanol. Felly, ewch allan o Babylon. Peidiwch â meddwl fel mae'r byd yn meddwl. Trystiwch yr araglwydd i'ch gwaredu chi. A gyfynwch chi'r araglwydd foldio eich meddwl chi, fel y gybyddwch chi yn byw'n wahanol i'r byd. Bydd pobl yn gweld fod yna rhywbeth gwahanol amdano chi. A dwi'n gadael hwn efo chi, i chi weithio allan, be mae hynny'n ei olygu? O safbwynt y ffordd ydych chi'n edrych ar eich gwaith, edrych ar eich cymdogion, edrych ar eich balance bank, edrych ar eich amser hamdden. Gweithiwch allan fel bod chi'n gallu derbyn rhoddion Dyw yn dda a mwynhau nhw. Ond byth mynd i gymeryd y rhoddion yna fel y peth mwyaf pwysig. A bod chi'n dal Dyw yn eich calon yn fwy na dim. Meddyliwch and discuss efo'ch gilydd sut mae'n gweithio allan yn eich bywyd chi.